ค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุชนิพรัตน์จิ้นทุกค่ะ EP นี้เป็น EP แรกค่ะดังนั้นนุชจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงเริ่มมาจากตัวนุชเองนะคะที่เป็นคนชอบทานผักอยู่แล้วนะคะชอบทานอาหารสุขภาพแล้วก็หลายปีก่อนค่ะแฟนนุชเขาต้องการลดน้ำหนักก็เลยปรับอาหารใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นอาหารที่แคลอรี่ต่ำค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็คือเปลี่ยนมาทานสลัดนะคะก็นุชก็หัดทำน้ำสลัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะก็จากที่ไม่อร่อยนะคะก็ฝึกเรื่อยๆนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนได้น้ำสลัดที่อร่อยลงตัวแล้วเขาก็ทานสลัดที่เราทำให้เขาทานนะคะจนเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะจากที่น้ำหนักตัวนะคะเกือบ100กิโลค่ะก็ลดลงมาเหลือ70กว่ากิโลกรัมนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยัง70กว่าอยู่นะคะและทำให้เรามีแรงบันดาลใจนะคะที่จะไปเปิดร้านสลัดนุชก็มีโอกาสได้เปิดร้านสลัดนะคะทำขายอยู่4ปีค่ะให้กับชาวออฟฟิศนะคะทั้งคนไทยและชาวต่างชาติรู้ตัวอีกทีนะคะก็มาเป็นครูสอนทำน้ำสลัดแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากที่จะแชร์สูตรอาหารสุขภาพให้กับคนที่เขาอยากรู้อยากทำทานเองอยากเอาไปประกอบเป็นอาชีพนะคะแล้วก็ยังเป็นอาชีพให้กับนุชได้อีกด้วยนะคะและที่มาทำพอดแคสต์นี้นะคะก็คืออยากจะมาแชร์ความรู้สุขภาพค่ะที่ฟังง่ายๆค่ะเพราะว่าตัวนุชเองก็ชอบฟังพอดแคสต์อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ฟังได้ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่บ้านนะคะทำกับข้าวไปด้วยฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะคะก็ได้ความรู้ดีๆติดตัวไปค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่จะมาแชร์มีชื่อตอนว่ามายองเนสกับน้ำสลัดอันไหนดีกว่ากันค่ะเป็นบทความที่นุชเคยเขียนไว้แล้วนะคะในเว็บไซต์ของสลัดครีเอเตอร์ค่ะหลายคนนะคะสับสนว่ามายองเนสกับน้ำสลัดต่างกันยังไงอะไรเป็นอะไรนะคะที่สับสนเพราะว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของมันแล้วไม่รู้ส่วนผสมของมันว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะวันนี้ฟังนุชแล้วจะเข้าใจอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นจากมายองเนสก่อนนะคะมายองเนสเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสเปนค่ะแถบยุโรปนู่นเลยนะคะมีลักษณะข้นเหนียวนะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวสีเหลืองนะคะกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะส่วนผสมหลักก็คือไข่แดงน้ำมันพืชน้ำส้มสายชูนะคะหรือว่าน้ำมะนาวโดยมีเลซิตินในไข่แดงนะคะเป็นตัวที่ผสานระหว่างน้ำมันพืชกับของเหลวชนิดอื่นๆก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะทำให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมค่ะในเมืองไทยบ้านเรานะคะมายองเนสที่บอกมาแล้วเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครชอบเพราะอะไรคะก็เพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลมันมีรสที่จืดมากเลยนะคะดังนั้นก็มีการนำมายองเนสนะคะมาปรุงรสเพิ่มโดยส่วนผสมเนี่ยก็ใส่ไปหลายๆอย่างนะคะทำให้รสชาติออกมาหลายๆแบบเลยนะคะเช่นมายองเนสที่ปรุงด้วยซอสมะเขือเทศเกลือพริกไทยน้ำตาลก็กลายเป็นน้ำสลัด Thousand Island นะคะมายองเนสสามารถปรับเป็นน้ำสลัดรสใดก็ได้นะคะสำคัญก็คือจะต้องมีรสเปรี้ยวเข้มหวานอย่างลงตัวค่ะเพราะว่าเป็นรสชาติที่คนไทยชอบนะคะแล้วมายองเนสที่ไม่ใส่ไข่คืออะไรหลายคนคงเคยได้ยินนะคะว่ามายองเนสไม่ใส่ไข่นะปัจจุบันนะคะในทางการค้ามีมายองเนสที่ไม่ใส่ไข่ขายมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเนาะเพราะบางคนก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะคะทานมังสวิรัติบ้างนะคะทานเจบ้างหลีกเลี่ยงคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะคะหรือแม้กระทั่งแพ้ไข่แดงค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมายองเนสที่ไม่ใส่ไข่แดงนั้นสำนักงานอาหารและยาจะไม่ให้ติดฉลากว่ามายองเนสนะคะเพราะว่านิยามของว่ามายองเนสก็คือต้องมีไข่แดงเป็นส่วนผสมนั่นเองค่ะจึงใช้ชื่อที่ต่างออกไปนะคะก็คือมายองเนสหรือเวจิเนสค่ะก็คือเป็นพวกวีแกนนะคะแล้วน้ำสลัดที่ไม่ใส่ไข่ล่ะคืออะไรหากมีคนบอกว่าน้ำสลัดนี้ไม่ใส่ไข่ก็หมายความอย่างนั้นจริงๆค่ะคือเขาไม่ได้ใส่ไข่ลงไปนะคะคนที่ทานอาหารเจทานได้ค่ะแต่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะคะว่าไม่ใส่ไข่แล้วใส่อะไรไป ถ้ามีส่วนผสมที่ต่อสุขภาพก็ถือว่าผ่านนะคะแต่ถ้าไม่ใส่ไข่แต่กับเต็มไปด้วยน้ำมันพืชน้ำตาลนมข้นใส่ของดีนิดหน่อยนะคะหรือทานแล้วรสหวานจัดมากจนแสบคอนะคะก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะคะหรือทานน้ำสลัดน้อยๆหน่อยค่ะเพราะนั่นไม่ใช่หนทางของสุขภาพเลยนะคะแล้วน้ำสลัดที่ไม่ใส่มายองเนสคืออะไรก็อันเดียวกันกับที่ไม่ใส่ไข่นั่นแหละค่ะเข้าใจว่าผู้ที่ใช้ชื่อนี้ก็คือต้องการสื่อสารว่าเป็นน้ำสลัดที่ไม่ใส่ไข่นะคนที่ไม่ต้องการทานไข่แดงทานได้แต่ความจริงแล้วนะคะน้ำสลัดที่ไม่ใส่มายองเนสก็คือน้ำสลัดที่ไม่ใส่ไข่นั่นเองนะคะแล้วจะเลือกน้ำสลัดยังไงดีคะเมื่อได้ยินข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะหลายคนคงเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรสลัดครีเอเตอร์นะคะขอย้ำว่าน้ำสลัดครีเอเตอร์นะคะขอย้ำว่ามายองเนสยังไม่ใช่น้ำสลัดค่ะแต่เป็นตัวตั้งต้นของน้ำสลัดรสต่างๆนะคะที่มีเนื้อครีมการเลือกทานสลัดก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการทานว่าจะทานเพื่ออะไรนะคะอย่างเช่นทานอาหารมังสวิรัตทานอาหารเจหรือแพ้ไข่แดงนะคะอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงไข่แดงสามารถทานน้ำสลัดที่ไม่ใส่ไข่ได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปเนาะว่าต้องตรวจสอบว่าส่วนผสมของน้ำสลัดนั้นน่ะใส่อะไรบ้างนะคะถ้าไม่ใช่ที่เราต้องการทานนะคะก็ให้เลือกเป็นน้ำสลัดที่ไม่ใช่เนื้อครีมนะคะหรือว่าเป็นน้ำใสแทนเนาะหลีกเลี่ยงคอเลสเตอรอลข้อนี้ก็อยากจะให้เปลี่ยนความคิดต่อคอเลสเตอรอลในไข่แดงเสียใหม่นะคะคนเราสามารถทานไข่ได้มากถึงวันละ1ฟองนะคะเพราะว่าไข่เป็นสุดยอดอาหารของมนุษยชาติแล้วค่ะปัจจุบันนะคะมีงานวิจัยออกมามากมายเกี่ยวกับการบริโภคไข่ว่าคอเลสเตอรอลในไข่แดงเนี่ยไม่ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะและไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจหรือว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดเลยค่ะสลัดครีเอเตอร์นะคะก็อยากจะเพิ่มเติมนะคะว่าไข่แดงในมายองเนสมีเพียง1ใน10ส่วนของน้ำสลัด1ถ้วยเท่านั้นนะคะซึ่งน้อยมากๆเลยค่ะแต่จะบอกว่าไข่แดงเพียงนิดเดียวเนี่ยค่ะทำให้น้ำสลัดอร่อยมากทีเดียวนะคะนุชนะคะศึกษาเรื่องของน้ำสลัดมาพอสมควรเลยค่ะแล้วก็พยายามปรับสูตรน้ำสลัดเนี่ยให้เป็นสูตรเพื่อสุขภาพให้มากที่สุดนะคะไม่เน้นแค่ความอร่อยแต่ว่าจะต้องอร่อยแล้วก็ดีด้วยนะคะโดยการที่ไม่ใส่นมข้นหวานและใช้น้ำตาลทรายธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะคนไทยยังติดรสหวานอยู่เนาะแต่เราจะไม่ทำรสหวานจัดจนเกินไปนะคะในอนาคตก็คือรู้อยากจะพัฒนาสูตรให้เป็นน้ำสลัดที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะเพื่อสุขภาพของคนไทยค่ะขอบคุณที่ติดตามสลัดครีเอเตอร์ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ